რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოსი კლავეძებენ პოლიციელის ყველობაში ბრალდებულს. 6 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ირანს ეწევა თურქეთის პრეზიდენტი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის განცხადებით უცნობმა პირმა პოლიციელებს ცეცხლი 5 აპრილს დილითაც გაუხსნა. მისი თქმით, შემთხვევა მოხდა გამთენიისას ვაზისუბნის გადასახვევთან. პოლიცია ვარაუდებს, რომ ეს იგივე პირი იყო, რომელმაც გუშინ ორ პოლიციელს ესროლა, რომელთაგან ერთ-ერთი ბექა მარგიშვილი დაიღუპა. ბრალდებულის დასაკავებლად სპეცოპერაცია ჩატარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიებზე. როგორც იუწყებიან სამძებრო სამუშაოების შედეგად პოლიციელებმა მიაგნეს სავარაუდო ნივთმტკიცებულებებს, ტანსაცმელს, ტყვიებს და მანქანას, რომელსაც საქარე მინაზე ტყვიის კვალი აქვს. ბექა მარგიშვილი კოლეგასთან ერთად 4 აპრილს თბილისში ვარკეთილის მეტროსთან ასრულებდა სამსახურეობრივ მოვალეობას. პოლიციელებმა შემოწმების მიზნით გააჩერეს მოქალაქე, რომელმაც მოულოდნელად ცეცხლი გახსნა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ორივე პოლიციელი დაიჭრა. ბექა მარგიშვილი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. დაჭრილი პოლიციელი ვახტანგ ვალერიან ქრძელიშვილი საავადმყოფოში ირჩება. დაღუპულის ოჯახს, ახლობლებს და პოლიციის მთელ პირად შემადგენლობას საგანგებო განცხადებით მიუსამძიმრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა. 5 აპრილს 6 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი სხვადასხვა ინციდენტის დროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამხედრო მანქანას ნაღმი მოხვდა, როცა ის ხიდზე გადადიოდა მთავრების კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ ჩასიეში, დაახლოებით 170 კილომეტრის მოშორებით სეპარატისტების მიერ დაკავებული ქალაქ დონეცკიდან. დაიღუპა 4 სამხედრო. სამინისტრო აფეთქებაში ადანაშაულებს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს, თუმცა ამ ცნობის სამოუკიდებლად გადამოწმება არ ხერხდება. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლობა უარყოფს ბრალდებას, რომ ინციდენტში მისი ძალები მონაწილეობდნენ. საათზე ნაკლები დროის გასვლის შემდეგ დაიღუპა კიდევ 2 სამხედრო, როცა უკრაინის არმიის მანქანა აფეთქდა გზაზე დამონტაჟებული ბომბის მოქმედებაში მოსვლის შედეგად ქალაქ შოროკინასთან მარიუპოლიდან აღმოსავლეთით. ამ ინციდენტებმა კიდევ ერთხელ გამოაჩინა რაოდენ მყიფეა ზავი, რომელიც თებერვალში ამოქმედდა, მას შემდეგ რაც მის შესახებ შეთანხმებას მიაღწიეს რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა. უახლოეს დღეებში ირანს ეწევა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი რამდენიმე მაღალი რანგის შეხვედრის გამართვის მიზნით. სააგენტო როიტერსის თანახმად, 7 აპრილს დაგეგმილი ვიზიტი შედგება ორ ქვეყანას შორის ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი დაძაბულობის მიუხედავად. ირანში ზოგიერთი პარლამენტარი გამოვიდა ვიზიტის გაუქმების მოწოდებით, მას შემდეგ რაც ერდოანმა საჯაროდ დაუჭირა მხარი საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით წარმოებულ სამხედრო ოპერაციას, რომლის სამიზნეა ირანთან კავშირის მქონე შიიტი მებრძოლები იემენში. ორ სახელმწიფოს ძლიერი ეკონომიკური ურთიერთობა აკავშირებს. ირანი თურქეთისთვის ბუნებრივი აირის სიდიდით მეორე მიმწოდებელია, მაგრამ ბოლო წლებში მათ შორის გაუარესდა დიპლომატიური ურთიერთობა უთანხმოების შედეგად იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა გადაიჭრას მეზობელ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ 5 აპრილს კვლავ დაბომბა იემენის დედაქალაქის სანაა. უკვე მე-11 დღეა გრძელდება ეს საჰაერო კამპანია, რომელიც მიმართულია იემენის პრეზიდენტთან რაბუ მანსურ ჰადისთან დაპირისპირებული შიიტი მებრძოლების წინააღმდეგ. სააგენტო როიტერს მოაქვს ქალაქის მცხოვრებთა სიტყვები, რომ აფეთქებები მოხდა შიიტთა ძალების ერთგული სამხედრო დანაყოფების ბაზებზე, ისევე როგორც საუდის არაბეთთან საზღვრის ახლოს. საჰაერო იერიში გაგრძელდა რუსეთის მხრიდან გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის მოწოდების მიუხედავად. საჰაერო კამპანიაში პაუზის გამოცხადების თაობაზე საიმისოდ, რომ მოხერხდეს სამოქალაქო პირთა ევაკუაცია და ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანა. იემენის პრეზიდენტმა გასულ კვირაში დატოვა საპორტო ქალაქი ადენი შიიტთა შეტევის ფონზე. საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ საჰაერო კამპანია გაგრძელდება სუნიტი პრეზიდენტის ჰადის პოსტზე დაბრუნებამდე. კენიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ექსტრემისტული ჯგუფის ალ-შაბააბის მიერ უნივერსიტეტზე მიტანილ სისხლიანი იერიში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი მთავრობის წევრის ვაჟია. სააგენტო როიტერსი აუცილებს სამინისტროს პრესმდივნის სიტყვებს, რომ ეჭვმიტანილი აბდირაჰიმ აბდულაჰი ერთ-ერთია იმ 4 შეიარაღებული პირიდან, რომლებიც 2 აპრილს დაესხნენ თავს უნივერსიტეტის შენობას და 150-მდე ადამიანი დახოცეს. სომალელი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც ალ-ყაიდასთან აქვს კავშირი, განაცხადა, რომ თავდასხმა წარმოადგენდა შურისიებას სომალიში კენიელი სამხედროების ყოფნის და კენიის შიგნით მუსლიმთა შევიწროების გამო. კენიისთვის ეს თავდასხმა ყველაზე სისხლიანი იყო მას შემდეგ, რაც 1998 წელს ნაირობიში შეერთებული შტატების საელჩოში მოხდა აფეთქება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
пляжузе, свингену пес наше капала.
Que se ahogan en vida, un letargo de azul,
un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, ay, amor,
yo soy satélite y tú eres mi sol,
un universo de agua mineral,
un espacio de luz.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
in your eyes I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind at all? It should be me. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me.
Till I say goodnight, boy.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında yenə demokratiya dolambaçlarını dolaşacaq. Qısa adı Pillələr olan kitabın müəllifi, tanınmış filosof Rəhman Bədəlov bu dolambaçlarda bələdçilik edəcək. Rəhman Bədəlovun yeni kitabı niyə liftdən yox, pillələrdən bəhs edir? Bu kitab niyə yazılıb? İnsanlar niyə demokratiyanı seçdilər? Demokratiya pilləkanını liftə çevirmək niyə mümkün deyil? Demokratiyaya pillə-pillə irəlləmək, addım-addım insan olmaq nə dərəcədə üzücü prosesdir? Öncə insan, yoxsa dövlət? Son illər yazdığı kitablarda müəllif nədən gəh Azərbaycandan Avropaya, gəh da Avropadan Azərbaycana boylanır? Rəhman Bədəlov həkim-terapevt olsaydı, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozları qoyardı? Və nəhayət, Pillələr kitabının müəllifi demokratiyaya liftlə qalxmağın mümkünlüyünə necə baxır? İS yarım saat boyunca bu və bənzər suallara cavab axtaracaq. Verilişin bələdçisi yenicə çapdan çıxmış Pillələr, Birgə Yaşam, İnsanlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabının müəllifi Profesor Rəhman Bədəlovdur. Profesor, sizi görmək çox xoşdur.
Çox sağ olun.
Amma sanki virtual məkana bağlamışsınız. Real həyatda az görürük sizi. Özəl bir səbəbi varmı bunun?
Doğrusu isə eləmirəm ki, mən virtual məkana qapanmışam. Deyə bilmərəm ki, mən əvvəllər də çox real həyatdan həz alırdım. Yəni, mənim həmişə, belə deyək, məkanım ailə idi, bir də virtual dünya idi. Yəni, bu mənim əvvəllər idealımdır, ailə, bir də yaradıcılıq. Və indi də təxminlə elədi və onu dediyim ki, görüşdüyüm insanlar mənə xeyli cavandı. Son vaxtlar öz yaşıdlarımla, bəlkə də oğul civarlı istisna, onunla da cavalardan az görüşürəm. Yəni, əsasən cavalarla görüşürəm və məhz cavalarla indi xaricdə oldum. Əksər vaxtı Ruslan Əsədlə keçirdim, o məndən, nəvəmdən biraz yaşlıdır və o olmasaydı mən orada hərəkət edə bilməzdim. Yəni mən nə dili bilirəm, nə müasir alətləri, yəni navigator zadı bilirəm. Yəni mənə real dünya kifayət eləyir. Yəni bundan çox ehtiyacım yoxdur. Mən yəni, Hollandiya Nijmegen Universitetində oldum, Reşat Şirin orada dissertasiya yazır və ona qabaq Almaniyada Mainz Universitetində olmuşdum, Almaniyada universitetdə olmuşdum. Ümumiyyətlə həmişə mən düşünmüşəm ki, yəni ailə və bir universitet, bir böyük normal universitet. Mən bir ömür yaşaya bilərəm və mənim üçün o tavil kifayət eləyərdi. Yəni, normal şərait olsun, normal tələbələr olsun, normal mühit olsun, indiki dövrdə internet olsun. Yəni, mənim üçün ondan geniş dünyaya ehtiyac görürəm.
Maraqlıdır. Yeri gəlmişkən təbrik eləyirəm yeni kitabınızı. Yeni kitabınız pillələrdən bəhs eləyir. Niyə liftdən yox, pillələrdən yazdınız?
Bilirsiniz, mən yəni bu kitabın tarixçəsi elə idi ki, nə vaxtsa söhbət 90-cı illərdən gedirdi. Belə bir grant vardı, Amerika səfiri tərəfindən maliyyələşdirilmişdi. Onda mən bunun əsasını yazmışdım. Zeynal Mədli tərcümə eləmişdi. O kitab tez yayıldı. Düzdür, çoxsu payladıq, yəni biz satmırdıq. Amma sonra indi də mənə müraciət eləyirlər, amma məndə bir nüsxə qalıb. Mənə deyirlər ki, yenidən çap elə, deyirəm, bu mənim problemim deyil, kim istəyir çap eləsin. Və sonra düşündüm ki, hər halda orijinalı var da bunun. Və orijinalı da, onu deyəm, əli yazma şəklində mən əsasən tarix müəllimlərə verdim və onlar da, gördüm, ona da ehtiyac var, yəni mənə müraciət elədilər ki, mənə də ver. Fikirləşdim ki, çap eləyim və ikinci kitab da vaxtilə grantla yazılmışdı, İsa Uyğuları ilə qədər, yəni yaşlı uşaqlar və tələbələr üçün. Və onları birləşdirdim və xeyli adlar haqqında fikirləşirdim. Məsələn, onda ki, ikinci kitab 33 pillə adlanır və ona görə o pillələr, yəni pillə çox ümumiyyətlə mənim üçün çox yaxşı məcazdır. Pillə, pillə, pillə, yəni demokratiyada pillə, pillədir, biz dərhal deyirik ki, alınmadı. Alınmadı, ona görə pillə, pillə adlaya bilmədik də. Yəni birdən-birə liftlə qalxma olmur
demokratiyada.
İnsan hüquqları da elədir ki, sən tədricən gəlib başa düşəsən ki, niyə dünya bununla qədər dəyişdi və o artıq bütün kollektiv birliklərdə, nə bilim millətdir, dövlətdir, nə bilim hansı toplumdur, qoma qrabədir, onlardan əsas fərd və fərdi müdafiə eləmək lazımdır. O yerdəki fərd müdafiə olunur, hər şey normaya düşür. O yerdəki fərd, məsələn, dövlətdə, məsələn, bizə vətənpərvərlik nədir? Dövlət insandan üstündür. İnsan gəlir dövlətə özünü qurban versin. Müharibə olanda da dərhal elədir. Rusiyada indiki vəziyyətdə o şuarlarda əsas. Mən üçün o tam yatdı. O da gəlir gedib pillə-pillə insana qayıtmaq, insana qalxmaq, addım-addım insan olmaq. Və təxminən belə.
Lütfən biraz daha ətraflı danışalım kitab haqqında. Yəni bu kitabı yazmaqda əsas məqsədiniz nə idi?
Gəşçi qəlbə olsa ki, yəni impuls məndən gəlmirdi. Impuls sifarişdən gəlir. Bu da normaldır. Siz ümumiyyətlə mədəniyyət tarixini, elm tarixini götürsəniz, görəcəksiniz ki, bir çox hallarda, hətta normal kitablar elə olub ki, hətta dahi kitablar da sifarişlə yazılıb. Əsas odur ki, sifariş olanda sən başa düşürsən ki, bu sifariş səndə əksada doğru-doğurmur. Yəni sən bunu hazırsan ya yox. Yəni bunu yaza bilərsən ya yox. Söhbət bundan gedir. Yəni sifarişin özündə bir qəbahət mən görmürəm şəxsən. Və o sifariş olanda mən düşündüm ki, bu əslində mənim istədiyim bir mövzudur. Bu mövzu nədir? Mövzu odur ki, demokrasiya tarixi, insanlar necə demokrasiyanı seçdilər, niyə demokrasiya başqa yaşayış üsullardan, elə deyək, yaşayış tərzindən, düşüncə tərzindən və s. və s. niyə başqalarından üstündür? Niyə o çətinliklə həyata keçir? Niyə 90-cı illərdən başlayaraq bir çox xalqlarda demokrasiya mənfi məna aldı? Niyə əslində demokrasiya bir çox hallarda alınmır? Və deyirlər ki, bizə kimsə Azərbaycanlara xas deyil, bir çox millətlər xasdı ki, bizə aid deyil, biz bunu bacarmarıq və s. Yəni, təxminən bu belə bir kontekstdə mən bunu yazmağa başladım. Özüm-özümü tərifləyim ki, əsas konsept çox məncə dəqiq seçildi. Konsept o idi ki, mən 3 ölkə seçdim, yəni giriş və yekundan başqa. 3 ölkə, yəni dünya sivilizasiyası çox bu mənada. Bir çox müstəvilərdə söhbət bu kontekstdən, bu müstəvidən gedir, bu mənadan gedir. Çox vacibdir, bu qədim Yunanistandır, bu Fransadır. Bu ABŞ-dır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yəni bu 3 ölkəni seçməkdən başqa, yəni mən niyə özümü tərifləyirəm? Hər 3 bölmənin 3 hissəsi oldu. 3 hissəsi necə idi? Yəni birincisi tarix idi. Tarix də deməli mənim dilimlə yazılmışdı. Quru tarix deyildi. O tarixin özündə bütün kitabın mayası var idi. O dillə yazılmışdı. İkinci isə bu ölkələrin ən məşhur adamlarının haqqında yenə qısa xülasa bu canlı dillə bu bütün kitabın kontekstində olan idi. Yəni bu 3 nəfər Yunanlılarda Aristotel idi. Fransada Rousseau idi. Çox qəribə paradoksal ki, Amerika Amerikanlı olmadı. Fransız oldu. Tocqueville. O da niyə bunu seçdi? Tocqueville qəribə ki, demokrasiyanın axıracını seçmirdi. Üstünlük vermirdi. Onun ailəsi Məlizadəgandı. Zədəgan olaraq kütlədən qorxurdu. Onun babası səhvləmirsi olub. Babası qətli yetirmişlər Fransa inqilabı. Və ümumiyyətlə, axıracın kütlənin özünü idarə eləməsinə inanmırdı. Və onun məqsədi Amerikaya gedəndə sırf məhkəmələri öyrənmək idi. Və Fransada Amerika məhkəmə təcrübəsini tətbiq eləmək idi. Amma o kitab indiyəcən Amerikanın özündə dərslik kimi istifadə olunur. Bu çox qəribə şeydir. Mən bir şey deyirəm ki, bu deməli insan ağılla yaşayırsa, onda sirrəsib yoxdursa, o açıq gözlə baxırsa və ifadə edə bilirsə, ola bilər ki, çox maraqlı, özü düşünmədən şeylər yaranır və ona Tocqueville saldım. Tocqueville həm də ona görə vacib idi ki, Tocqueville, məsələn bir misal gətirəyim. O misal o vaxtı ilə məni tutdu indiyəcəmiş bunu mən gətirdim. Tocqueville deyir ki, məsələn, bərbad vəziyyətə düşübsə küçə, Amerika insanlar yığılırlar, komitə yaradırlar, pul axtarırlar və o işi eləyirlər. Fransada deyir, cəmat yığılır, fikirləşir ki, bu işi kim eləməlidir? Məmur axtarırlar, ora məktub yazırlar, ora məktub yazırlar. İndi siz düşünün də bu söhbət Fransa-Amerika fərqindən gəlir. O təbii bu fərqin arxasında biz məsələn özümüzü görürük, başa düşürük ki, bizdə nədir o beyin yoxdur ki, biz yığışaq o işi görək də biz həyətləri görürük, nə bilim paradları görürük. Amma onların prinsipi idi ki, özümüz. Yəni onlar imkan daxilində dövlətə, hakimiyyətə müraciət eləmirlər. Ona görə bax bu hissə, yəni ikinci hissə məşhur parlaq insanlar haqqında xülasa. Üçüncü hissə də dialoq oldu. Dialoq, yəni mən virtual bir maralanan gənclə, cavanla dialoq verirlər və bu dialoq bir çox şeyləri açır. Və belə piroq oldu da. Üç hissə, üç hissənin hər hissəsi üç hissədən ibarət oldu.
Yeri gəlmişkən, sizin Zərdablı Adam bundan əvvəlki kitabınızda da elə bir dialoq vardı.
Orada da var elə dialoq. Əslində bu kitab Zərdəbidən, yəni son redaktəsi Zərdəbidən sonradır, ilki variantı Zərdəbidən əvvəl. Dialoq mənim üçün çox vacib bir janrdı və mən həmişə deyirəm ki, maarifçiliyin bir sivil dünya üçün çox vacib bir yeri var. O da ondan ibarətdir ki, sual, normal sual, cavabla bitmir. Normal sual yeni sual törədir. Yani sual törədirsə, sual cavabda böyük olmalı. Belə ki, qısa məcazı məndə deyirsək. Və məhz elə olduqda suallar, yeni suallar törədir və həyatla toquşur. Məsələn, Amerika kitabı ilə qədərdir ki, mən sual cavabı silahın üstünə qurmuşdum ki, Amerikada silah satılır və mən cavabdan o məni sarsıdırdı ki, necə olur ki, bu silah satılır. Və onu da deyim ki, bu yaxında siz bilirsiniz ki, nəvəm Amerikada oldu və onun oradakı valideynləri onu Dallasda o vaxtı ilə Kennedy'ni öldürülən şəhərdir. Silah dükkanına apardılar. Yəni, onlar bilirlər ki, bu silah dükkanına gedəndə silah onda, necə deyim, nifrət hissi oyadacaq. Özlər pasifistdirlər, silaha nifrət eləməkdir. Ucal deyir ki, mən onlara heç nə demədim, amma hər bir silah əli almaq istəyirdim. Yəni, o silahlar dəfəliləcək eləyirdi. Və deməli, görürsünüz, bu çox çətin və mürəkkəb bir şeydir. Yəni, uşaqlar ilk növbədə, oğlanlar uşaqda silahla oynamaq istəyirlər. Yəni, onu deyim ki, bu kitabına qədər bir faktdır deyim, bu da çox maraqlıdır. Yəni, vaxtı ilə söhbət 90-cı illərdən gedir, bir Amerika professoru qadın Bakıda işləyirdi. Kitab elə çıxmamışdı, yəni Azərbaycan dilində çıxmamışdı. Mən buna elə yazmanı, Amerika hissəsinin elə yazmasını verdim. Və o dedi ki, yəni başa düşürəm ki, Amerikalının öz dünyası var. O dedi ki, sən niyə axı silaha belə yer verirsin? Dedim ki, ona görə ki, bizi sarsıdır, təbii, şəxsi məni sarsıdır. O dedi, yox, o məncə deyir, aktuallığını itirib. Biz mən şeylərə baxıram, o sorğuları o qədər itirməyib. Onun məntiqi nə idi? O deyirdi ki, silah bizə ona görə lazımdır ki, lazım olanda biz prezidenti çevirə bilək. Artıq biz dinc yolla prezidenti çevirmişik, söhbət Nixona gedir. Ondan ayrı olmuşuqsa, artıq silah satmağa ehtiyac yoxdur. Onda mən başa düşdüm ki, mən düz eləmişim, bunu salmışam. Onların məntiqi və bizim məntiqimiz tam bir-birindən fərqlidir. Doğrudan da sonra oxudum ki, Jefferson ümumiyyətlə bu silahı ona görə salmışdı ki, xalq prezidentə qarşı üsyan eləyə bilsin. Çox qəribə.
Eləyə bilsin,
hə. Və çox qəribədir ki, Jefferson çox sakit adam idi, alim idi, itaətli adam idi, çox maraqlı bir insan idi. Və bu cümləni yazanda o çox güman ki, dikbaş adam kimi yazmayıb. Bu sözləri çox sakit və dic adam yazıb. O, onların psixologiyası elədir də ki, bizim hüququmuzu heç kəs zəbt eləməsin. Yəni, Amerika şuru üçün bu çox vacibdir ki, tirana qarşı biz həmişə çıxmalıyıq. O mədəniyyət fərd üstünə qurulub. Aydındır ki, min bir problem yaradır bunlar. Neçə prezident öldü, görürük ki, məsələn, indinin özündə, məsələn, qara dərlilər nə qədər problem çıxır. Sorğularda əksər insanlar silahın satılmağının tərəfdarıdırlar. Çox qəribə də bu çox şey izah eləyir. Yəni, ədəbiyyatı izah eləyir, o şuru izah eləyir, Amerikaya qarşı olan anti-Amerikan hissləri izah eləyir. Ona görə mən, məsələn, onun sözünə baxmayaraq bunu saxladım və indi də fikirləşirəm ki, yəni, normal oxucu üçün, yəni, düşünən oxucu üçün, bu dialoq, yəni silahla qədər dialoq çox vacib ola bilər. İndi Fransada başqa nöqtələr var, Yunanlarda başqa nöqtələr var. Ümumiyyətlə, mənə eləyər kitab öz mahiyyətini itirməyib. Amma bir şey deyim, kitabı mən çapa vermişdim təxminən mart ayında, yəni may hadisələrindən qabaq. Və fikirləşirdim ki, əvvəldən də elə danışmışdım mətbə ilə ki, mən 100 nüsxə alacağım, yəni qanun nəşriyyatı ümumiyyətlə deyildi ki, biz pulsuz çap eləyərik. Mən dedim, yox, mən 100 kitab 5 manatdan və mən fikirləşirdim ki, müxtəlif prezentasiyalar eləyərəm və mən 100 kitabı inanırdım ki, mən sata bilərəm. Elə oldu ki, kitab o vaxt çıxdı ki, mən kitabla məşğul olmağa imkanım da olmadı, həvəsim də olmadı və indiyəcən prezentasiya da eləməmişəm. Demək olar ki, kitab yoxdur, şeydə meydanda yoxdur. İndiyəcən bilmirəm ki, satılır, satılmır.
Yəni, necə satılır? Başınıza gələn o hadisədən sonra.
Hə, ona görə prosedə aldım. Demək olar ki, mən paylayıram kitabı. Və paylayanda da mən görək bir 50-60 kitab yenə qalıb özümdə. Ona görə ilk dəfədir ki, bu kitab haqqında danışıram. İndi bu kitab necə yayılacaq? Kimsə oxuyacaq, kimsə oxumayacaq? Yenə deyə bilmərəm. Hər halda sizin veriliş bəlkə müəyyən bir təkan verdi. Bəlkə sonradan təzdən kimsə Azərbaycan dilində bu kitabı çap elədi. Mən məsələn deyə bilərəm ki, bir neçə gənc ki, onlar oxuyanda dərhal dedilər ki, bu dərslik olmalıdır. Bu keçilməli məktəbdir. Amma yenə deyim, mənim üçün problem deyil. Mən bunu çap elədirəm, içəm üzü də, yəni oğlum eləyib, məncə uğurludur.
Bəli, uğurludur.
Pillələrdir və çox dəqiqdir. Bu silsiləni də nəvəm eləyir adətən. İndi növbəti kitabı da mən istəyirəm, yəni başqa ucal eləsin qapağını.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramı dinləyirsiniz. İZİN bu sayıb, yenicə çapdan çıxmış Pillələr, Birgə Yaşam, İnsanlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabına həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi Professor Rəhman Bədəlovdur.
Professor, sizin son illərdə yazdığınız kitablara baxanda bir məqam diqqəti çəkir. Gah Azərbaycandan Avropaya baxırsınız, gah da Avropadan Azərbaycana. Yanılmıram ki?
Yox, yox, yanılmırsınız. Onu deyim ki, məncə sizinlə intervyuda bu barədə açmışam, yəni mənim əhval-ruhiyyəm necə olub, amma deyə bilərəm ki, 2003-dən sonra mən çox əsəbiləşmişdim demək olar, məyus olmuşdum demək olar. O vaxtdan məsələn mənim azərbaycanlığım məsərdəbinlə bağlıdır. Yəni o bir mənalarda mən özümü Azərbaycanı hiss eləmirdim. Ümumiyyətlə mən milliyyətin tədricən aradan çıxan proyektçisi kimi baxıram. Ona görə demək istəyirəm ki, sırf Zərdabidən söhbət gedirsə və o dövrü götürsək, yəni mən o mənada Azərbaycanıyam ki, o Azərbaycanlılar Avropaya dönüblər. O mənada Azərbaycanlı və Avropalı mənim bir-birinə ziddiyyətli deyil. Halbuki bilirsiniz o vaxtlar deyil, biz başqayıq, Rusiyada da eşidilir Azərbaycanda, biz avtonomuq, biz hətta dərs oxuya bilərik. Mən ki, bu gülünçdür. Ona yox ki, biz balacayıq, böyüyük, söhbət ona getmir. Söhbət ona gedir ki, bu magistralın, bu yolu yolçusu yoxsa və mənim Azərbaycanlılarım, aydın da bu hakimlərdir də. Məsələn, ədəbiyyatda bu ən çox 3 Mirzədir. Yəni Mirzə Əkbər Mirzə, Fətəli Mirzə kim qaldı?
Mirzə Cəlil.
Mirzə Cəlilə. 3 Mirzədir. Deməli Zərdabidir, sonra nə bilim Topçubaşovdur. Bu bir silsilə baxar biraz əvvəl idi. Yəni Topçubaşovdur, sonra Əli bəy Hüseynzadədir, ağa oğludur və s. və s. və s. Yəni onlar çoxdular. Ki Bakıxanov mətli tərəddüd eləyirdi. Və son illər görürsünüz İslamda kökünü orada axtarırdı. Mən mətli dində axtarmıram. Amma təbii Bakıxanov böyük kontekstdə Bakıxanov da olmalıdır. Yəni bunlar. Amma mən sırf dar mənada deyirəm ki, o insanlar ki, sırf deyirlər ki, yolumuz oradır. O mənada mənim üçün fərq yoxdur. Təbii onu deyək ki, biz Avropa deyəndə qərb nəzərdə tuturuq da, yəni Avropa Atlantik məkanından söhbət gedirik. Mən məsələn bir həftə bundan qabaq bir kitab aldım, Science İngilis dilində uşaqlar üçün. Elə oldu ki, Rəşad başladı baxmağa ki, 9-cu əsr Müslüman mədəniyyəti dünyaya nə verib. Bildik ki, burada o qədər insanlar var ki, mən dedim ki, axı onlar, bu 9-cu əsr Müslümanlar, indiki Müslümanlarla bağlı deyillər, o indiki Avropa ilə bağlıdır. Yəni onların kəşfi o dünya magistralda olan kəşf. İbn Xaldun nəmişə mədən Avropalıdır. Ərəb onun öyünürsə, amma o biri tərəfdə İbn Xaldun axı şəhərlərin öz idarəçiliyindən danışır. Onun ideyaları Maksvey bir inkişaf etdirir. Yəni bu magistralda olan insanlar, Zərdabi də bu magistralın içindədir. Biz Ruslar kimi deyəndə ki, bu ayrı, bu ayrı, bu çox gülünc şey çıxır. Ona görə kim mənimki idi, kim bəlkə deyil, bu bədə çox aydındır. Və mən gücüm nə qədər çatır və nə qədər bacarmışamsa, o Zərdabi gilin işini davam elətdirirəm. Onların adlarını yaşadıramsa, ona görə yox ki, biz o insanla öyünməliyik. Və ümumiyyətlə öyünmək mənim üçün gülünc bir şeydir. Ona görə ki, biz onlarla diyaloq qura bilirik. Ümumiyyətlə, mənim üçün o tarixdir ki, mən onlara sual verib, sual cavab
alaq. Cavab üst tuta bilirik.
Təmas alaq. Ona görə mən deyəndə ki, Albaniya deyil, mən başa düşmürəm. Mənim üçün təmas yoxdur orada. 1000 il bundan qabaqki Azərbaycanla mənim təmasım yoxdur. Mənim təmasım var müəyyən dərəcədə Dədə Qorqudla. Dədə Qorqud mənim üçün zamanda deyil, yəni mifologiyadır. Bu zamanda deyil, amma mənim üçün təmas var onunla. Və başqaları ilə deyək. Amma ən çox 19-dan başlayaraq mənim təmasım var. Yəni, mətləyən şey deyirəm ki, mən özüm, bizlər, ətrafım, məni daha çox varandıq. Nəyə ki, kimsə bizə hansı gözlə baxacaq kədərdən. Yəni, mən heç vaxt o düşündürüb, amma o qədər mən narahat eləməyib. O mədə Avropa və Azərbaycan mənim üçün eyni olmasalar da xeyli təmasda olan, yəni təmas nöqtələri olan bir dünyalardır.
Onda sizə belə bir sual verə bilərəmmi ki, Azərbaycandan Avropaya və tərsinə baxanda nələrin üst-üstə düşməsi, nələrin prinsipial fərqi üzə çıxır?
Bu çox çətin suallardır və mən indi Avropa gəlirəm. Avstriya və Hollandiya. Elə oldu ki, əksər vaxtı mən paytaxt şəhərlərdə, yox, kiçik şəhərlərdə qalmışdım. Yəni, Avstriyada çox kiçik şəhər idi. Schleiningen, məcbur müdür geniş şəhər var. Ya da Hollandiyada Heiningen, düz tələfiz eləyirəmsə, yenə fərqi yoxdur. O da kiçik şəhər. Və mən, məsələn, bir misal gətirim, sizə də maraqlı olar. Onda mən başa düşdüm ki, nə mənada mənim daxilimdə avropalıq çatmır. Bizim oteldə hovuz vardı, çox dərin deyildi, yəni təxminən 1.20-1.30 idi. Və hər gün orada bir Hollandiyalı qadın 1 yaşında oğlunu üzməyə öyrədirdi. Yəni bu uşaq sudan qorxurdu. Anası bunu itəliyirdi, uşaq qışqırırdı. O kənarda dayanmışdı. Nəsə deyirdi, yəqin o sakit idi vəsə, amma dərhal atılmırdı. Mən məsələn qorxurdum ki, o birdən batar, su ağzına gedər. O qorxmurdu. Və uşaq məsələn çox vaxt mən gördüm ki, yaddan çıxır ki, qorxusu. Başı salıb aşağı suyun altına. Yəni mən fikirləşdim ki, mən axı o ananın yerinə ola bilmərəm. Eyni zamanda məsələn bizim tədbirdə bir dəfə gördüm ki, bir nəfər, yəni təxminən 22-23 yaşında olacaq. Bu telefonla danışır, kimsə orada ağlayır. Mən soru soruşdum, nə deyir, anamdır. İki gündür Bakıdan çıxıb, anası ağlaya-ağlaya zəng eləyib ki, sən məni dünən zəng eləmədin. Yəni, bu mənim üçün qeyri-normal bir şeydir. Bu səbət uşaqlardan getmir, ailədən getmir, daha geniş konsepsiyadan gedir. Yəni, biz dərhal dünyanı əmlak kimi mənimsəmək istəyirik ki, bu mənimdir, uşaq mənimdir, ər mənimdir, arvad mənimdir, ev mənimdir. Halbuki dünyada elə deyil. Mən gördüm ki, onlar xeyli sərbəstdirlər. Mən başa düşürəm ki, o uşağı ki, o bir yaşında özməyi öyrət, 16-17 yaşından sonra buraxacaq, deyəcək ki, get. Özü üçün yaşa. Və mən gördüm ki, orada məsələn, restoranlarda əksər halda tələbələr işləyirlər. Bu tələbələr üçün o iş, necə deyim, çox məzəli, maraqlı və normal bir işdir. Mən gördüm ki, çox tez, sadə olaraq söhbət yaradır. Güləgülə danışırlar. Dünyadan qorxmurlar onlar. Dünyaya sərbəst gözlə baxırlar. Ona görə əlbəttə mən çox istəyərdim ki, məsələn, mənim uşaqlarım böyükdür, onlar artıq dəyişməyəcəklər, formalaşıblar. Amma çox istəyərdim ki, nəvələr o dünyanın harda yaşamaqdan asılı olmayaraq, o dünyanın, nə bilim, abavası da aparsınlar özləri. Sərbəst olsa, qorxmasınlar. Burada əlbəttə bütün səviyyələ deyilədi. Məsələn, o günümə qorxasıram Rus servisini, o deyilir, biz niyə polisdən qorxuruq? Halbuki deyil, normal qərb ölkəsində sən özünü itirəcəksənsə, siz polis axtaracaqsın. Yəni, polis müdafiəçisidir. Bizdə polis dövlətin təmsilçisidir və görürsünüz qəribə ki, Rus və biz deyirik. Yəni, post-sovet məkanın insanlarında xeyri xoflar var. Yəni, bu xoflar mənim üçün, məsələn, çox darıxdırıcıdır və mən deyərdim ki, imkan daxilində mən öz xoflarımı atmışam. Yəni, bütün ömrü mən xoflarla mübarizə eləmişəm. Siz də qorxmayın. Düzdür, bu sözləri mən çox güman ki, 37-də deyə bilməzdim. Amma 2014-də bunu deyirəm ki, bir həyat qorxa-qorxa yaşayacaqsınız və özünüzlə görüşməyəcəksiniz. Ona görə bunlar hamısı Avropadır. Bütün Avropanın problemlərinə baxmayaraq, bilirsiniz də, tənhalıq var və s. və s. Mən istəyərdim ki, biz o tərəfə baxaq. Mən deyəndə ki, orada da intihar var. Mən deyirəm ki, bir var intihar evin dolanışı olmur. Yəni, Azərbaycan kişiləri intihar eləyirsə, ona görə ki, evini dolandıra bilmir. Avropa kişiləri intihar. Odur ki, məsələn, nə bilim, dünya haqqında düşünür, yaxud məsələn, məkan məhəbbət olur və s. Yəni, antoloji məsələlərdir, metafizik məsələlərdir. Metafizik məsələlərdə həmişə insanlar intihar eləyəcəkdir. Yəni, bu qaçılmazdır. Və bu normaldır müəyyən dərəcə. Yəni, o konkret insana ürəyim yansa da, bir də başa düşürüm ki, həmişə intihar olub və olacaq. Səbəbi dəyişə bilər.
Siz bir terapevt, yəni can həkim olsaydınız, Azərbaycana, elə Avropaya da hansı diaqnozlar qoyardınız? Onda sualın ikinci hissəsində deyim. Və hansı dərmanları yazardınız?
Mən ümumiyyətlə o adamlardanam ki, mən indiki dünyada, ümumiyyətlə indiki dünyada, eschatoloji, yəni dağıdıcı prosesi görmürəm. Mən deyə bilərəm ki, mənim yazılarımda qədər mənə deyirlər ki, sən çox romantiksən, çox naivsən, dünya çuruma gedir və s. Mən bunu hiss eləmirəm. Məsələn, texnoloji mənada olan kəşflər kifayət eləyir ki, mən deyim ki, mən necə xoşbaxtam ki, mən heç olmasa həyatımın 10 ilini internetlə yaşamışam. İnternet insanları daha eləyir ki, yəni Azərbaycanda 19-cu əsrdə, məsələn, Zardabi, məsələn, onun Carıqdan məktubları var. Yəni, o insanlar doğrudan mı normal ünsiyyətdə idilər? Yəni, doğrudan mı onlar, məsələn, Fransada salonda kimi axşam yığışıb, nə bilim, sənət haqqında danışırdılar, həyat haqqında danışırdılar? Mən, məsələn, idə bıraq ki, bu belə idi. Deməli, biz indiki dövrü, o bütün Azərbaycanın problemləri ilə götürsək, o internet, bütün o bəlaları ilə bir yerdə. O artıq onları dünyaya açdı. Bu deməli bircə Bakı sakininə yox, Gəncə sakininə də aiddir, Lənkərana da aiddir və s. Yəni mən görmürəm ki, bəşəriyyət uçuruma gedir. Mən görürəm ki, hər dövrün o çağırışları, vızıfları var da. Bu dövrün də vızıfları var. Ona görə ki, dünya çox sıxdı. Sən öz balaca məkanını duya bilmirsən. Ya bu problemdir. Yəni mənim üçün çox vacibdir ki, mən öz vətənimi Azərbaycan saymıram o mənada. Öz vətənimi bəlkə ailə sayıram. Yaxud nə bilim, küçə sayıram. Yaxud qalaca bir yer.
Məhəllə
bəlkə ki çox doğma olsun. Məsələn, o doğma yer bir də dünya. O tarazlığı tapılmayıb dünyada. Bunun da isintisi. Bilirsiniz, mən də gedib bir leş qulasını. Ola bilər ki, indiki dünyada siz daim səyahətdə olasın. Yəni, bu bir tərəfdə normaldır, bir tərəfdə qeyri-normaldır. Yəni, səyahət ona görə gözəldir ki, sən evə qayıdırsan. Yəni, ev və dünya, bu tarazlığı dünya ələ ki, tapmayıb. Amma gedir deyə, mən burada bir, belə deyək, dəhşətli bir problem görmürüm. Yəni, indiki dövrün problemidir. Yaxud, məsələn, demokrasiyalar qədər problemləri var. Maliyyə sektorunun ağalığı ilə liberal demokratiyanın problemləri var. Sağçılarla solçuların problemi var. Global dünyanın problemləri var. Bəzi ölkələrdə uşaqların ac olmağı problem. Yəni problem xeyli çoxdur. Amma mən həmişə deyirəm ki, yəni məndən sorsanız ki, mən hansı dövrü seçmək istəyərdim? Yəni mən əlbəttə istəyərdim ki, 20-ci əsrin axırlarına, yəni mən əvvəlində doğulmuşam. Mən istəyərdim ki, bir 20 il gec doğulaq hamımız, yəni mənim doğmalarımla bir yerdə. Yəni 19-cu gözəl əsr idi. O mənadakı idealizm elə. Yəni o mənadakı 19 düşünmürdük ki, 20-ci əsr olacaq. 19-da mən həmişə deyirəm ki, insanlar birinci lokomotivi görəndə parvot deyir ki, bu lokomotiv tərəqi ilə eləyir istəfadəcək bizi irəliyə. Sonra məlum oldu ki, nələr baş verdi. Ona görə 19 xoşuma gəlmir ki, müəyyən bir illüziyalarını yaşayırlardı. Yəni, artıq mən illüziyalarını yaşamaq istəyirəm. Yəni, gözəl aldanışla yaşamaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, və mən indi yazdıqlarımla, yəni kiçik qadınla qədər odur ki, mən istəmirəm ki, yalançı ideal nigah olsun. Mən istəyirəm ki, göz açıq ola ola normal nigah olsun.
Yəni, indi yazdığınız,
Yəni, onun 19 mənim xoşuma gəlmir. 19 bilmirdi ki, nələr vardır ya da nələr var insandan.
Və nələr olacaq.
Nələr olacaq və ziyalı, mədəni insan nələr törədə bilər. Ona görə belə ki, seçəndə indi Yunanları sevirəm, amma onlar dəhşətli bir vəziyyət idi. Nələr, intibahı sevirəm, intibahı biləzətlə öldürdürlər bir-birini, qırırlar bir-birlərini. Yəni, ona görə təxminən bu texnoloji mənada deyə bilər, 20-ci əsrdən sonra yaşamaq istəyirəm mən. Yəni, o müharibələrdən, o qırğınlardan sonra yaşamaq istəyirəm. Ona görə mənim dövrüm mənim üçün normal bir dövrdür. Bütün yenə deyirəm, bütün o tənhalıqla və s. Və yenə o düstura gəlirəm ki, balaca məkan, balaca doğma məkan, ailə olacaq, məhəllə olacaq, da olacaq və böyük dünya. Bu təxminən bu qədər.
Veriliş elə bu sözlərlə də bitirmək olardı, amma mənim son sualım var. 10 il öncə Azadlıq Radiosunun NİS proqramı yaradılanda onun ilk qonağı siz olmuşuz.
Yadınızda deyil, siz deyilsiniz, elə deyil.
Bəli, ilk qonağı siz olmuşuz, hətta internetdə də var, bizim saytımıza girsəz, ilk izin qonağısınız. Və silsilə verilişlərimiz olub demokratiya və mədəniyyət haqqında. Bax, bu 10 il içində nələr dəyişib, professor? Aldanışlar nə olub?
Əvvəl onu deyim ki, siz deyirsiniz 10 il. Mən deyim ki, belə fikirləşin ki, zədəbin ala qədər demək olar ki, heç nə yoxdur. Yaşı ki, onun həyat yoldaşı gündəlik yazdı. Biz nə isə bildik. İndiki dövrdə biz o qədər virtual dünyada özümüzü ifadə edirik ki, Facebookdan tutmuş hər şey bilmək olacaq. Hər şey yox, çox şey. O mənada çox maraqlı dövrdür ki, tədqiqatçı özünü düz kompüter kömək eləyəcək, müəyyən təsdifat eləyəcək. Nələr dəyişdi? Və sonra ondadır ki, 90-cı illərdən nələr dəyişdi? 90-cı illərdə biz meydana, azadlıq meydanına girəndə biz elə 19-cu əsrdə yaşayırdıq. Yəni biz bilmirdik ki, nələr vardı ya da biz idealizə eləyirdik. Mən şəxsən qərbi idealizə eləyirdim. Mən indi də qərbçiyəm. Amma artıq açıq gözlə baxıram qərbə, başa düşürəm şey. Bizə gəldi ki, biz məsələn bizim növbətimiz varsa, biz dərhal müstəqil olsaq, hamı da gözəl yaşayar.
Demokratik dövlət
qurar. Və s. Və 2003-cü il mənim üçün həmişə deyirəm ki, və o çox dəhşətli bir il idi. Ona görə yox ki, seçki saxtalaşdırıldı. Ona görə ki, biz böyük günah işlədik. Mən deyəcəm, deyirəm onu, çəkinmirəm. O günah o idi ki, bizə artıq ölü olan insan, onun səviyyəsindən, miqyasından asılı olmayaraq, bizə rəhbərlik eləyir. Biz buna getdik. Bu çox böyük günahdır və bunun altından hələ bir çıxmamışıq. Və hətta başa çıxmırıq ki, biz o günahı işlətmişik. Məsələn, Antigonada, qədim Yunanlılarda vardı ki, bu böyük dramlar yazılmışdı ki, bu böyük günahdır. O daimi ətrafı zəhərləndirir. Başa çıxmırıq ki, nə dərəcədə 2003-cü il bizi zəhərləndirir. Amma bununla belə mən başa çıxıram ki, Azərbaycanın çətin illər gözləyir. Ona görə gözləyir ki, biz hələ 19-dan çıxmamışıq. Yəni göz qapalıyıq. Kubrick mən yazdığım indi filmin adı belədir, Şirako zakritimi qlazami, geniş bağlı gözlərlə. Gözlər açıq tamamilə bağlıdır. Biz nə vaxtsa gözlərimizi açmalı olacağıq. Və bu uzun çəkməyəcək. Yaxın zamanlarda biz artıq gözümüzü açacağıq və görəcəyik ki, biz kimik. Müəyyən dərəcədə kimsə mən gözləmdə bədbirlik görə bilər, kimsə nikbirlik görə bilər. Bədbirlik o mənada ki, sən yalanla yaşamısansa, nə vaxtsa sən gözünü açıb özün-özü ilə görüşməlisən. O bir tərəfdən mən məsələn çox cavalar görürəm ki, əksərləri ya oxuyublar qərbdə, ya qərbdə olublar, ya stajirovkada olublar, ya heç olmaz təvəssüdə olublar, ya qərbdə dostlar var. Onlar bunları başa düşür. Yəni insanlar çoxdur, mühit yoxdur, insanlar çoxdur. İnsanlar yəni mühit yaratsın. Bunu bacaracaqlar, bacarmayacaqlar mən deyə bilmərəm, amma mənim bədbirliyim də bu da bala qədərdir, dikbirliyim də bu da bala qədərdir. Bu bizim reallıqdır. Mənim üçün Azərbaycan budur. Xeyli insanlar 70-ci illərdən mühit yaranmır. Hava yoxdur, iqlim yoxdur. İnsanlar var. İnsanlar gərək konteks yaratsınlar da. İndi yarada biləcəklər, mən elədiyimi eləmişəm, indi bundan sonra eləyəcəyəm, yəni imkan daxilində. Siz yəqin bilirsiniz ki, sizin Azadlıq Radiosundan mənə dəvət elədi, bloqumu davam eləyirəm. Deməli, nəsə deməyə mənim imkanım olacaq. Nə qədər gücüm olacaq, onu deyə bilmərəm, nə qədər ömür olacaq, onu deyə bilmərəm.
İnşallah olar.
Sağ olun.
Sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm bir daha sizə, İS proqramının daimi bələdçisinə. Sağ olun.
Sağ olun.
Pillələr, birgə yaşam, insanlar demokratiya yoluna necə çıxdılar kitabının izinə düşdük. Verilişin bələdçisi kitabın müəllifi professor Rəhman Bədəlov oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevdə İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
bizim qalaya.
Laparakobs Radio Tavisuqleba. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovdan. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
12 საათზე ოფისში მივდივა. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გიხარო და მადლიან თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.